Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Mazungumzo ya amani yanayonuia kumaliza mzozo wa kisiasa wa Burundi yamepangwa kuanza Alhamisi, lakini bado kuna shaka iwapo mazungumzo hayo yatasaidia kurejesha amani kwenye taifa hilo la Afrika ya Kati lililotatizika. Vyama vya upinzani pamoja na asasi za kiraia wanasema mfadhili wa mazungumzo hayo na aliyekuwa rais wa Tanzania Benjamin Mkapa anadumaza mazungumzo hayo kwa kualika wanasiasa waliojaribu kupindua serikali ya rais Pierre Nkurunziza mwaka wa 2015. Kufikia leo jioni haikuwa imebainika iwapo serikali ya Burundi itatuma mwakilishi wake kwenye mazungumzo hayo ya siku tatu yatakayofanyika Arusha, Tanzania. Muungano wa vyama vya upinzani wa CNRED mwanzoni ulisema kwamba Mkapa lazima ajiondoe kwenye mazungumzo hayo, lakini baadaye ukabadili msimamo huo na kusema kwamba watahudhuria mazungumzo hayo. Mahakama nchini Kenya mapema leo imewaachilia huru madaktari saba waliofungwa wiki hii kwa kukosa kusitisha mgomo ulioitishwa na madaktari wanaofanya kazi kwenye hospitali za umma. Uamuzi huo wa kuachiliwa huru madaktari hao ambao ni maafisa wa muungano wa madaktari nchini umefanywa na majaji watatu kutoka mahakama ya rufaa mjini Nairobi. Wakati huo huo, takriban madaktari 1,000 waliandamana nje ya mahakama hiyo na kisha kuelekea kwa njia ya amani kwenye majengo ya bunge na hatimaye kwenye bustani ya Uhuru. Zaidi ya madaktari 5,000 nchini Kenya wamekuwa kwenye mgomo kwa zaidi ya miezi mitatu wakilalamikia mishahara na hali duni ya kazi. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na vile vile 107.5 Nairobi, Kenya. Mwanariadha Feyisa Lelisa mwenye umri wa miaka 27 kutoka Ethiopia na ambaye ni mshindi wa medali ya fedha ameungana tena na mke wake Iftu Mulisa na watoto wake wawili, Soko mwenye umri wa miaka 5 na vile vile Sora mwenye umri wa miaka 3, hapo jana kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Miami hapa Marekani baada ya kutenganishwa nao kwa miezi 6. Akizungumza kwa lugha ya Oromo, Lelisa ameambia VOA idhaa ya Kioromo kuwa imekuwa ni vigumu sana yeye kuishi peke yake. Lelisa amepewa kibali maalum cha kuishi hapa Marekani kupitia wakili wake, ambapo sasa amepata makao kwenye jimbo la Arizona. Familia yake imeweza kuja Marekani kwa kutumia hati za uhamiaji. Mwanariadha huyo wa masafa marefu alichapa vyombo vya habari kwenye mchezo ya Olimpiki mwaka uliopita baada ya kuonesha alama ya ngumi wakati akimaliza mbio hizo, ikiwa ishara ya kupinga serikali inayofanywa na watu wa Oromia nchini Ethiopia. Ofisi ya maadili ya serikali ya Marekani imependekeza kwamba ikulu ifanye uchunguzi na kutafakari juu ya adhabu itakayopewa mshauri mkuu wa rais B. Kellyanne Conway kwa kile kinachoonekana ni kukiuka maadili ya serikali kwa kuidhinisha hadharani biashara ya nguo ya binti wa rais Ivanka. Conway, wakati akizungumza kwenye televisheni ya Fox wiki iliyopita, aliwasihi watazamaji kununua bidhaa za Ivanka baada ya maduka maarufu ya Nordstrom kutangaza kusitisha kuuza bidhaa hizo. Nordstrom walisema kuwa hatua hiyo ni kutokana na upungufu wa mauzo na wala sio kutokana na ushawishi wa kisiasa. Rais wa Marekani leo ametoa mashambulizi mapya dhidi ya ripoti kutoka kwa baadhi ya vyombo vya habari zinazomhusisha na Russia, akilaumu jamii ya kijasusi nchini kwa kile alichokitaja kuwa ni kutoa kwa siri za kitaifa muhimu kwa vyombo vya habari kinyume cha sheria. Trump amesema kashfa ya kweli ni kwamba taarifa ya za siri za serikali zinatolewa nje kama peremende, jambo ambalo haliambatani kamwe na maadili ya Kimarekani. Kwenye mshururu wa ujumbe wa Twitter, Trump amesema kuwa taarifa zinazotolewa zinamhusisha yeye, wasaidizi wake kwenye kampeni, mshauri wa usalama wa kitaifa aliyejiuzulu Michael Flynn, CEO za kweli. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Upande mwingine naona mwenzangu Idli Gongo amejiandaa vilivyo kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Assalamu alaikum msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia tukio la madai ya rais wa Tanzania kufukuzwa nchini Msumbiji na kuachiliwa kwa viongozi wa madaktari wa Kenya kwa masharti ya kufanya mazungumzo ya muafaka wa kumaliza mgomo wao ulioingia siku ya 73 hii leo. Mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani leo tunaanza kumulika sakata la kufukuzwa wa Tanzania walioko nchini Msumbiji. Kwa mujibu wa mtandao wa gazeti la Mwananchi la Tanzania, idadi ya Watanzania waliofukuzwa nchini Msumbiji imeongezeka na kufikia 132, na idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka zaidi kutokana na operesheni ya kuwarudisha nyumbani wahamiaji haramu. Leo hii naibu waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Dr. Susan Kolimba aliongea na wanahabari kuhusu taarifa hiyo, na yeye alichokizungumza ni kwamba nchi ya Msumbiji inafanya hivyo katika nia ya kukabiliana na wahamiaji haramu, na zoezi hilo si la kuwalenga Watanzania pekee.
Ni ukweli kwamba kuna Watanzania wapatao mpaka sasa hivi, mwanzo nilikuwa taarifa ya watu 100, yani raia 100, lakini sasa hivi wamefika 132 ambao wamefukuzwa kutoka Msumbiji kuja Tanzania. Lakini sio tu Watanzania, ni pamoja na raia wa nchi nyingine. Ni kwa sababu taarifa ambazo sisi tulikuwa tumefuatilizia kwa kutumia ofisi yetu ya balozi ya Msumbiji ni kwamba zoezi la kuwatoa wageni ambao sio raia wa Msumbiji ambao wameingia Msumbiji si kihalali, kwa maana ya kwamba hawakufuata ule utaratibu, limefanyika na linaendelea kufanyika.
Ni Dr. Susan Kolimba ambaye ni naibu waziri wa mambo ya nje wa Tanzania akielezea sakata hili la kufukuzwa kwa Watanzania nchini Msumbiji. Katika kupata taarifa zaidi juu ya sakata hili, kipindi hiki kilifanikiwa kufahamu kwamba eneo ambalo limeathirika zaidi na sakata hilo ni jimbo la Cabo Delgado, ambalo kwa upande wa kaskazini linapakana na nchi ya Tanzania katika mkoa wa Mtwara, katika miji ya Newala na Lilombe. Eneo hilo lina kilomita za mraba 77,867 lenye idadi ya watu wanaokadiriwa kufikia 1,893,156. Mji mkuu wa jimbo hilo unaitwa Pemba na ni eneo maarufu kwa machimbo ya madini, na limekuwa likivutia wageni wengi kutoka katika nchi mbalimbali za Afrika hata nje ya Afrika. Nilibahatika kuzungumza na mmoja wa Watanzania ambao wanakabiliwa na swala hilo, Bwana Innocent Justin Manga, na kwanza nikataka kujua kama zoezi hili linawalenga raia haramu au vipi.
Inaonekana ni wale ambao hawako kihalali, lakini ndani ya hili kundi kuna watu wako kihalali. Ndio maana watu wana mali, watu wamejenga, watu wana biashara zao, ni kihalali, lakini wamesema wanataka Watanzania waondoke kwanza ili hii operesheni yao iweze kufanikiwa katika mkoa huu wa Cabo Delgado. Inaonekana kwamba watakapoondoka Watanzania kwa namna moja au nyingine, maana Watanzania wamekuwa kama kichaka, basi hao wageni wengine na maana watakuwa wameondoka. Kwa hiyo watakapoondoka Watanzania, kwa sababu ni jirani, kwa sababu ni watu wa pamoja, wanaweza kufanya utaratibu wa kurudi tena, lakini kwa utaratibu mwingine. Kwa ujumla ni kwamba walikuja katika maeneo tuliopo kama vile operation ya kuondoa wageni katika eneo hili tuliopo sisi, lakini sasa operation yenyewe ilikuwa ni ya madhara kidogo, kwa sababu siku zote huwa mara nyingi wanapokuja kufanya labda ambush kulingana na mazingira tuliopo, huwa mara nyingi panakuwa si kama hii ambush ya tribu hii, kwa sababu huwa mara nyingi wanatoaga taarifa kwamba tutakuja kufanya labda operation, kwa sababu labda inawezekana kuna matukio yametokea maeneo haya. Lakini kwa hili kidogo limeleta sura nyingine, kwa sababu watu wamekutana na madhara mbalimbali ikiwemo kunyang'anywa mali zao, kuporwa na jeshi la polisi la nchi hii, ikiwemo kuporwa pasipoti, ikiwemo kuporwa fedha na vitu vingine vingi tu. Sasa imekuja katika mazingira ambayo kidogo yametushtua Watanzania, mahali ambapo ilibidi tupaze sauti sasa kwa serikali yetu. Kwa upande wa Tanzania sisi imekuwa kwamba tumekuwa kama vile wageni wengi wanaofika katika mazingira haya huwa mara nyingi wanakuwa kama vile wanabebwa, wako nyuma ya Watanzania. Kwa hiyo ndio maana hata kwa namna moja au nyingine imeonekana kwamba Watanzania
polisi wa hapo wanavamia Watanzania kwa sababu wanajua Watanzania pengine wanawaficha raia wa nchi nyingine.
Wako watu ambao kama vile nilivyokuambia kwamba West Africa pia ni wengi sana katika eneo hili. Yaani West Africa ni wengi tofauti hata na nchi nyingine. Then labda sisi wa Tanzania kidogo sisi tunaweza kusema kwamba labda sisi tuko wengi. Tunaweza tukawa labda 50 labda kwa 50. Lakini kwa ujumla ni kwamba inaonekana sasa, maana kuna watu wengine wametoka labda kama mfano Malawi, Burundi, wengi Burundi pia nao wanaonekana kama Watanzania. Kwa hiyo ndio inaonekana kwamba labda sisi tunaweza kuwa kichaka cha watu wengine.
Kuna matangazo yoyote ambayo serikali ya Msumbiji iliyatoa kabla ya kuanza hii operation?
Matangazo kwa kweli hatukuyapata, kwa sababu kama tungeyapata zote inapokuwa wanavyosema wanaweza kufanya operation kwa tunajisema hivyo. Ina maana yaamua kuondoka kama inavyokuwa wakati mwingine, maana kuna watu wengine wanapokuja wanapoona maisha yamekuwa sio, huwa mara nyingi huwa wanarudi. Kwa hiyo inaonekana ni kwamba kwa namna moja au nyingine kwamba hii operation haikuwa wazi, maana ingelikuwa wazi nadhani haya yote hayangeweza kutokea.
Naam, basi ni mkazi huyo Mtanzania wa Cabo Delgado, ni jimbo ambalo linapatikana kusini tu mwa mpaka wa Tanzania na Msumbiji, katika ile nchi ambayo kwa hivi sasa inaonekana imeingiwa na lile wimbi la kutaka wageni haramu waweze kuondoka, alipokuwa akizungumza nami juu ya sakata linaloendelea nchini humo. Tanzania na Msumbiji ni nchi ambazo zimekuwa na uhusiano wa muda mrefu toka kipindi cha kukomboa nchi kadhaa za kusini mwa Afrika, ambapo Tanzania ilikuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba nchi hizo zinaondoka mikononi mwa wakoloni. Kwa upande wa serikali ya Tanzania, msimamo wao sasa ni nini kwenye suala hili, kwa sababu wapo wa Tanzania ambao wanaishi kahalali nchini humo katika kipindi hicho chote? Naibu waziri wa mambo ya nje Dr. Kolimba kwa upande wake alikuwa na haya ya kusema baada ya kuwa hilo ni jambo ambalo kwa namna moja manyingine linataka ufafanuzi zaidi.
Ni kujaribu tu kuangalia wale ambao wameingia Msumbiji si kihalali waweze kutoka, na wabaki wale ambao wameingia pale kihalali. Na labda niseme tu kwamba kwa sababu bado zoezi hili linaendelea, ubalozi wetu sisi wa Msumbiji bado wako pale, wanashirikiana pamoja na serikali ya Msumbiji, lakini vile vile pia na baadhi ya viongozi wengine wa kutoka kwenye ofisi za uhamiaji, kwa maana walioko kule kwenye mkoa wa Mtwara mpakani kule, lakini vile vile na uongozi wa mkoa, kwa maana ya mkuu wa mkoa, RCO, ili kuweza kubaini haya ambayo Watanzania ambao wamefukuzwa wameyasema. Maanake na nyinyi nafikiri mmesikia walipokuwa wakihojiwa wanasema kwamba wamepata mateso, wengine wamenyang'anywa passport, na wengine wamesema kwamba labda pengine wamenyang'anywa mali zao.
Naam, ni Dr. Kolimba, naibu waziri wa mambo ya nje wa Tanzania. Na katika swala ambalo amelizungumzia kuhusiana na watu kudhalilishwa, kunyang'anywa mali zao na kufanyiwa vitendo ambavyo ni ukiukwaji wa haki za binadamu, pia nilifanikiwa kuongea na Mtanzania mwingine ambaye yupo katika jimbo la Cabo Delgado katika mji wa Pemba, aliyejitambulisha kama Angelica John Sendwa, ambaye anafanya biashara zake katika jimbo hilo, na ambaye alizungumzia juu ya mkutano wao na naibu wa balozi ambaye alifika hii leo kuzungumza nao juu ya kile ambacho wanatakiwa kufanya kwa ajili ya kuokoa maisha yao, kuokoa mali zao na ikiwezekana kurejea nyumbani. Sasa tumsikilize Angelica John Sendwa juu ya udhalilishwaji ambao anadai kwamba wamekuwa wakifanyiwa.
Kuza nyuma mefanyia matendo ya unyama tu, wasichana wamebakwa, wengine wako mahututi, wako hospitali, lakini mambo haya wameficha, kwa sababu mtu huwezi ukaeleza kiundani kwa sababu unaishi huku, hapo hapo huku ni wakatili sana, umeelewa? Tumepokonywa mali, watu raia wa Tanzania wamepokonywa mali zao kama vile pesa, simu, za gharama, wengine wamebebwa tu, wana vitu vyao ambavyo huku haviamishiki kama ofisi, wamebebwa wamepelekwa ku lock up mpaka leo hajatoka polisi. Lakini baada ya kuja leo mkuu wa mkoa sijui anaishi Maputo ametupa habari kamili. Ila hapo nyuma watu wamebakwa, wamepigwa, wameuawa, wamepigwa risasi, wengine wamekufa.
Tupe picha kamili, yani kwamba hili swala limeanzaanza vipi? Limeanza lini? Na
hili swala limeanza mnamo wa wiki moja na nusu. Walikuwa wanadai tuondoke tuende Tanzania. Sisi baada ya kutuambia hiyo habari, tulimpigia simu balozi wetu ambaye anaishi Maputo. Tukamuuliza, "Mbona tunaambia tuende Tanzania? Tatizo liko wapi?" Akapiga simu huku wilayani, akauliza. Wakasema sisi taarifa kama hizi hatuzifahamu. Ila tunajua kwamba tunafanya donation kwa wale ambao hawana pasipoti waweze kurudi Tanzania. Kwa sababu kuna watu wengine wakitumia pasipoti za Tanzania ni Warundi, wa Somali, wa Kongo wanatumia pasipoti za Tanzania. Sawa? Tukaitisha kikao na mwenyekiti wetu wa Tanzania hapa hapa tunapoishi kijijini. Akatuelekeza, akatuambia, "Hapa hamna mtu atakayeondoka ila wanafanya donation ya pasipoti mtu ambaye hana." Lakini kama imekuja ile ilikuja kivingine. Tulikuwa tunaingiliwa majumbani usiku saa 7, saa 8, tunavunjiwa, tunabakwa, tunaingiliwa kinyume cha maumbile, tunapigwa, mtu anaweza kukutana na mume wako, ingiliwa kinyume cha maumbile, mume wako anataka kujitetea, anauawa. Tumekuwa tukituma kwenye picha nyingi jinsi watu wanavyokamatwa na nini. Sawa, limefika huko Tanzania, limezungumziwa. Hatujaelewa hata nini hatima yetu kwa sababu leo tumeambiwa kwamba tumepewa siku 5. Tuondoki. Umeelewa? Tuna mali zetu hapa zianishiki na ndio tunashindwa hata kula. Mimi mwenyewe hapa nimechanganyikiwa, nisijielewe.
Hao watu ambao wanafanya hivyo vitendo vya kinyama na hizo taarifa za kuambieni nyinyi kwamba muondoke hapo nchini Msumbiji zinatolewa na nani? Na serikali au ni watu tu wananchi wa kawaida?
Na serikali sasa hivi. Mwanzo zilitolewa na watu wa serikali ya chini, lakini sasa hivi zimetolewa na serikali yenyewe kabisa moja kwa moja. Sasa sijui ni kweli balozi ameongea na serikali yote kwa ujumla mpaka na rais wao, hatufahamu. Ila tumepewa habari hizo muda si mrefu na rekodi nzipo, naweza nikakutumia vile vile. Ila ndio hivyo, tumeambiwa tumepewa siku 5.
Sasa hebu tueleze kwanza, wewe hapo unaishi kihalali ama unaishi kinyume cha sheria?
Mimi naishi kihalali na pasipoti zangu ninazo.
Unaposema kihalali unamaanisha nini? Yaani una vibali vyote vya Msumbiji vya kuweza kufanya biashara?
Nalipa kodi kabisa TRA. Nina leseni ya biashara, nina baa. Hamna kitu ambacho nafanya bila leseni. Ninavyo. Nalipa kodi ya mapato na TRA wanapita katika maofisi zetu sana tu.
Unamaanisha TRA ya Tanzania?
TRA ya Mozambiki. Mimi sinaishi Mozambiki, nafanya biashara Mozambiki, mimi ni Mtanzania.
Wakati unakwenda mara ya kwanza huko uliomba visa na kuomba kibali cha kufanya kazi hapo ama ulienda tu moja kwa moja?
Wakati ninakuja huko nilichukuliwa na bosi wangu kwenda kufanya kazi ya hoteli. Nilikuwa napika chakula mchepweshi. Nimepika chakula kwa muda mfupi nikapata pesa. Naelewa? Nikapata mwanaume mmoja ambaye alinisaidia kiasi cha fedha, nikaja nikafungua ofisi yangu, nikapata na vibali. Umeona? Na mume wangu mwenyewe alifariki kwa kutokana na majambazi, tuliingiliwa usiku, kupora pesa na kupigwa risasi. Na nyuku nina baa kubwa, mchepweshi nina duka mbili. Sawa? Sasa sielewi hatima yetu ni nini kwa sababu tukutana. Tunabebaa hivyo vitu na ujinavyo Tanzania. Eh? Tunavifanyaje? Yaani swala letu kubwa na kilio chetu kilikuwa ni hicho. Tunakubali kurudi kwetu sababu sisi ni wazaliwa Tanzania. Hivi vitu tulivyo, hizi mali tulizowekeza huku inakuaje? Ndio hapo sielewi. Mimi nimechanganyikiwa, hata nashindwa kuelewa ninafanya nini yani. Mpaka kichwa kinaniuma. Hatujaruhusiwa kuuliza maswali. Tumeongea tu, tumeondoka, tumetolewa. Kuna magari ya msaada. Kama mtu ana nauli, atapewa gari la msaada anaondoka. Sielewi. Hatima yangu ni nini? Na maisha yangu sijui itakuwaje, naanzaje nikirudi Tanzania? I don't know, sijui.
Naam, basi huyo alikuwa ni Mtanzania Angelica John Sendra ambaye alizungumzia juu ya yale ambayo wanakabiliana nayo. Basi na kwa mujibu wa wakazi wa eneo hilo ni kwamba ubalozi wa Tanzania ulifika katika mji huo na kuzungumza nao na kueleza kwamba inabidi warejee nchini Tanzania ndani ya siku 5 zijazo. Na hapa tunakamilisha sehemu ya kwanza na moja kwa moja tunaelekea katika sehemu ya pili ambapo mahakama nchini Kenya mapema leo imewaachilia huru madaktari 7 waliofungwa wiki hii kwa kukosa kwa kukosa kusitisha mgomo uliotishwa na madaktari wanaofanya kazi kwenye hospitali za umma. Uamuzi huo wa kuachilia huru madaktari hao ambao ni maafisa wa muungano wa madaktari nchini Kenya umefanywa na majaji watatu kutoka mahakama ya rufaa mjini Nairobi. Basi kuzungumza hili ni naye mwandishi wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera. Kenneth Wandera, hili shauri limefanyika mara baada ya wanasheria wa baraza la magavana, chama cha madaktari wa farmasia na chama cha madaktari watabibu wa meno KMPDU kuweza kuweka bayana kwamba wanataka madaktari hao waachiliwe mara moja kwa ajili ya kuanza mazungumzo ya kumaliza mgogoro wao. Sasa ebu tueleze hivi sasa tunavyozungumza na wewe ni nini hasa ambacho kinaendelea? Kuna taarifa gani mpya ambayo bado haijatufikia?
Taarifa ambazo tumezipokea sasa hivi ni kwamba tayari wale wafungwa wote wameachiliwa, na sasa hivi tunavyozungumza wamekongamana katika uwanja wa Uhuru Park ambako wanaendelea na mazungumzo wakielezea aliyowafika wakiwa gerezani. Manake wengine walikuwa magereza tofauti tofauti. Kuna wale waliokuwa Kamiti, kuna wale waliokuwa Kajiado, Machakos na kadhalika. Lakini pia tumepata taarifa kutoka kwa msemaji wa serikali Eric Raithe akieleza kwamba serikali imefurahia uamuzi wa mahakama ya rufaa kuachilia madaktari hao. Lakini pia serikali inashikilia kwamba huenda wanasiasa wamekuwa wakiingiza siasa katika maisha ya Wakenya katika mgogoro huu ambao umekuwa ukiendelea sasa. Lakini wanasema kwamba ni uamuzi ambao serikali itaweza kuhakikisha kwamba ina keti pamoja na viongozi wa madaktari kuhakikisha kwamba wanapata suluhu.
Na kama ulivyozungumza kwamba hivi sasa madaktari hao wapo katika eneo la Uhuru Park wakiweza kufanya kikao chao, ni nini hasa ambacho wanazungumza ama wanakutana? Wanakutana tu ni wao kama wataalamu wa utabibu hapo Kenya na chama chao, ama kuna makundi mengine ambayo yana nafasi katika mazungumzo haya ambayo yanapaswa kufanyika mara moja ili kumaliza mgomo huu wa madaktari?
Nadhani wameiga ule mfano wa wanasiasa, kwamba mwanasiasa iwapo wakati mmoja amezongwa na maswala fulani ambayo labda huenda mahakama ama vyombo vyovyote vya usalama vimefanya, wanasiasa huwa wanakimbia nyumbani, ile homecoming. Sasa wanaambiwa karibuni nyumbani. Sasa hicho ndicho wanachokifanya madaktari hawa walioachiliwa, kwamba pale wamekongamana Uhuru Park angalau kuweza kuelezea wafuasi wao na madaktari walio wengine kwamba kuna masaibu fulani ambayo wameweza kuyapitia. Na jinsi alivyosema hapo awali Oluga, alieleza kwamba kuachiliwa huku na jinsi walivyokuwa amefunga katika gereza la Kamiti limeumpa nguvu zaidi kuhakikisha kwamba kamwe hata banduka mchakato wa kuhakikisha kwamba kuna mageuzi katika sekta ya afya, na kuwasuta hata viongozi walio madarakani, akisema kwamba iwapo wewe ni kiongozi umepewa majukumu na wananchi wa Kenya, ni sharti uweze kuwahudumia, si kucheza siasa na maisha ya Kenya. Kwa hivyo kile wanachokifanya pale, wanazungumza kwa awamu moja baada ya mwingine, wakielezea masaibu yaliyowapata mikononi magereza wakati walipokuwa katika magereza. Na pia wanaeleza kwamba watashirikiana na pande yoyote au ile mediation talk party ambayo wataweza kushirikiana nayo katika mazungumzo, hasa chama cha wanasheria nchini na chama cha wale wanaotetea maslahi ya watu binadamu, ili kuhakikisha kwamba wanapata suluhu.
Na tumeona kwamba serikali imeweza kubariki hiki kitu ambacho kimefanyika cha kuachiliwa kwa maafisa wa KMPDU, ambapo ni mwenyekiti wake Samuel Oroko na katibu mkuu Ouma Oluga, wengine ni Daisy Korir, Evelyn Chege, Alan Ochanji, Mwachonda Chibadzi na Titus Titus Ondoro. Ni nini hasa ambacho pengine madaktari hawa wamekipokea, ikiwa ni kauli hile ya serikali kwamba wamefurahishwa na kile ambacho kinaendelea na wanaamini kabisa mazungumzo yataanza ili kumaliza mgogoro wao?
Kwanza nieleze kwamba mahakamani leo katika kukata ile rufaa, mawakili wote wa upande wa madaktari wakiongozwa na seneta wa Siaya Raila, James Orengo, pamoja na Mtula Kilonzo ambaye ni seneta Makueni, pamoja na ule mawakili upande wa serikali na magavana, walizungumza kwa kauli moja wakisema kwamba wanataka hawa madaktari, viongozi wa madaktari waweze kuachiliwa. Kwa hivyo huenda ni jinsi ilivyokuwa katika mahakama, walivyoeleza mahakama, walisema kwamba ni uamuzi ambao wameufikia wao wenyewe, wakisema kwamba ni vizuri waweze kuhakikisha kwamba viongozi hao wanatolewa. Manake hapo awali hawa viongozi na muungano mzima wa madaktari ulikuwa umetishia ukisema kwamba hakuna mazungumzo yoyote ambayo yataweza kuendelea iwapo viongozi hao wako katika kizuizi. Kwa hivyo usemi wa serikali kupitia msemaji wake ni dhihirisho wazi kwamba nao pia walikuwa wamekata kauli wakisema kwamba hakuna mazungumzo ambayo yataweza kuendelea iwapo wale viongozi wa madaktari wako katika magereza. Kwa hivyo anasisitizia tu ule uamuzi kwamba pana uwezo na wana nia ya kuhakikisha kwamba mazungumzo haya yanaanza na yanapata suluhu ambayo ya mgogoro ambao umedumu kwa siku 73.
Kuna ratiba yoyote mpaka hivi sasa juu ya mazungumzo hayo?
Ratiba haija jitokeza, lakini jinsi ilivyo mahakama ilivyoagiza, wale majaji watatu walivyoagiza, walisema kwamba mazungumzo hayo yaanze mara moja. Kwa hivyo tunatarajia kwamba mazungumzo hayo yataanza kesho chini ya usimamizi wa muungano wa wanasheria nchini na chama cha kulinda haki za kibinadamu hapo kesho, japo hakuna chochote, hakuna mfumo wote ambao umetolewa kwa wanahabari kuonesha kwamba mazungumzo yataanza na yatafuata mkondo fulani.
Na kile ambacho pengine kina subiriwa kwa hamu, je, kuna tetesi zote zile za kusema kwamba wakati huu mazungumzo yanafanyika labda wataweza kusitisha mgomo wao na kurejea mahospitalini?
Wao jinsi walivyozungumza, wamesema pia wao wako tayari katika mazungumzo. Lakini pia niweze kutajia hapo awali leo waziri wa afya Cleopa Mailu na mwenzake Nicholas Mraburi waliweza kufika mbele ya kamati ya Senate na pakazuka sitofahamu, ambapo inasemekana kwamba waziri alimpa katibu wake mkuu nafasi ya kuweza kuendeleza mazungumzo, lakini katibu huyo naye akakwepa jukumu hilo akaenda kwingine. Sasa ikaonekana kwamba huenda labda huyu anahujumu kazi yake, katibu mkuu anahujumu kazi ya waziri. Kwa hivyo leo ameomba msamaha, akasema kwamba iwapo ilionekana kwamba nilihujumu kazi ya waziri wangu, basi naomba msamaha. Kwa hivyo manake juzi Atole alisema kwamba kuna mgogoro wa madaraka kati ya hao wawili. Kwa hivyo kujitokeza kwa Mraguri na kuomba msamaha na kusameheana mbele ya Senate huenda ikawa ni njia mwafaka ambayo sasa inaleta yale matumaini kwamba hao watu sasa wanaelewana, na wakati wa mchakato wa mazungumzo huenda labda wakazungumza kwa sauti moja na kupaka wapo na ule mwafaka kuhusu mgogoro huu.
Tunaona kwamba jambo hili limeanza kuwa na mrengo wa kisiasa. Wanasiasa baadhi wamekuwa wakilichukulia swala hili kama ni sehemu ya kujipatia umaarufu, hasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Sasa madaktari wenyewe mara baada ya kutoka, labda wameashiria kuwa katika mrengo wa mwanasiasa yoyote au chama chochote kile?
Hawajaachilia hicho, japo walipokuwa wakizungumza pale Uhuru Park wanaeleza kwamba kuna mawakili ambao waliweza kuwatajwa kwa majina, wengi wanatoka katika upande wa upinzani, wakisema kwamba hawao ndio waliohakikisha kwamba angalau wanatoka nje. Kwa hivyo na hapo awali pia Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Moses Wetangula na viongozi wengine wa upinzani waliweza kufika Uhuru Park na kuzungumza na madaktari waliokuwa wamekongamana pale. Kwa hivyo limekuwa dhihirisho wazi kwamba upinzani umekuwa ukisimama na madaktari hawa, lakini haijaashiriwa wazi wazi, haijakuwa bayana iwapo madaktari wanaegemea upande fulani, kwa sababu hilo halijadhihirika katika matamshi yao. Lakini kile wanachokisema tu ni kwamba wanatoa shukrani kwa mawakili, hasa James Orengo ambaye ni seneta wa mrengo wa upinzani ambaye aliwakilisha hawa madaktari katika mahakama ya rufaa.
Shukran sana basi Kennedy Wandera kwa kuweza kuwa nasi na hapa tukamilishe tu matangazo haya ya kwa undani kwa siku hii ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nasi na nikutakie usiku mwema hapo ulipo.